S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
16. kolo anglické fotbalové Premier League probereme opět v pořadu s mikrofonem do Anglie společně s Pavlem Tilšarem, kterého vítám ve vysílání. Hezký den.
Dobré ráno.
Tak můžeme začít tím, že opravdu nevídaný počet vlastních gólů, dá se to označit jako ta naše událost kola.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Tak, Arsenal Wolves 2-1, Pavle, ale přece jenom ty vlastní góly tady zahrály teda hodně ve prospěch Gunners.
No, Vlci skórovali třikrát a prohráli 1-2. Krutý příběh pro Vlky z Wolverhamptonu, protože až do 70. minuty prakticky drželi remízový stav, hráli hodně odhodlaně, hodně defenzivně z bloku, ale pak to Saka krásně zakroutilo od rohového praporku a vlastně obrankáře Johnstona putoval balón za brankovou čáru. Vlci se vzepjali a v závěru předvedli celkem solidní tlak za vyrovnání. Naopak Arsenal ten nebyl tak dominantní, řekl bych, že se trošku zalekl, že je to jenom 1-0, no a pramenil z toho i vyrovnávací gól Toluho Aroko Dareho, ale pak přišla ještě jedna situace, znovu centr Saky a nešťastná teč Moskery. Velmi krutá porážka pro poslední tým v souboji s tím prvním.
No, mluvil o tom Mikel Arteta, že tam byla určitá horská dráha emocí, protože čím dál byl Wolverhampton zápas, tím víc stoupala jeho naděje a Arsenal tím pádem musel riskovat. Na druhou stranu, Pavle, třeba počet těch šancí, respektive i skóre očekávaných gólů, to není nějak výrazné ve prospěch Arsenalu, prostě ten hluboký blok Wolverhamptonu platil a možná se ukázalo to, že přece jenom Arsenal zase pozdává určité rezervy.
Rozhodně ano, on nehrál třeba Mikel Merino od začátku a myslím, že do tohoto zápasu by se hodil, jasně, máte zdravého Jekerese, tak ho chcete hrát na té pozici, která mu je vlastní, tedy na pozici devítky, ale ještě tolik gólů hlavu nedal v Arsenálu, Merino by možná byl průběžnější do toho bloku, kde opravdu tam musel létat jeden centr za druhým, Wolverhampton si přijel prostě pro remízu, co nejdéle udržet ten stav 0-0, třeba skórovat z nějaké rychlého breaku. On jeden měl, Wolverhampton, Hwanghee Chan pádil ještě v prvním poločase na Davida Raju, neproměnil a vypadalo to nadějně. Kort ještě v té 90. minutě, když Aroko Dare dobře tečoval centr do protipohybu Raji, tak už jsem si myslel, že to skončí remízou, dost překvapivou, možná nejpřekvapivější v téhle sezóně. Nakonec ale Jerson Moskera nešťastně tečoval k Johnstonově tyčce a tam byl brankář Wolves krátký.
My se dostaneme ještě dnes k jednomu gólu, který se podobal tomu rozhodujícímu gólu Arsenalu proti Wolverhamptonu. Nicméně, jak jsem to trošku naznačil, tak po minulé porážce s Aston Villou se mohli na Arsenal dotáhnout Manchester City bodově a to byla určitě hrozba, protože příští kolo Arsenal nastoupí na stadionu Evertonu a řekněme si to jednoznačně, Arsenal prostě ví, že hraje o titul, předchozí tři finiše byly na druhém místě, asi velmi trudná zkušenost, no a i fanoušci na Emirates cítili, že to je potřeba ubojovat a pak se ukázalo, přece jenom, že asi mít prostě Bukayo Saku v týmu je velká výhoda.
No rozhodně, Bukayo Saka má nejenže výborný dribling, výborné zakončení, ale ty centry byly rozdílové, jak od rohového praporku, tak potom ten finální, nebo ten jeden z posledních v celém zápase. On měl mířit na uzdraveného Gabriela Jesuse, což je, řekl bych, výborná zpráva pro Mikela Artetu, že byť jsem zmiňoval, že mohl hrát Merino v základní sestavě, třeba na místo, které se právě kvůli tomu soupeři, ale mít prostě dva zdravé hrotové útočníky je velká výhoda, může si tak teď Arteta vybírat, kterého zvolit do základní jedenáctky právě podle toho, kdo přijede, buď na Emirates, nebo kde bude Arsenal hrát a myslím si, že Gabriel Jesus znovu přinese víc variability do ofenzivy Arsenalu, protože má výborné náběhy do pokutového území, dobře si umí měnit prostor třeba se středními záložníky, hodně si chodí pro balóny, takže může to být třeba i rozdílový hráč další v týmu Gunners.
Arsenal vlastně měl k dispozici Gabriela Jesuse, co by střídajícího už v Brugách v tom posledním utkání Ligy mistrů, kdy opět zvítězil a se 6 vítězstvími vede suverénně tu tabulku ligové fáze Ligy mistrů, takže možná pro ty lednové 2 dohrávky může Mikel Arteta i otočit sestavu. Na druhé straně pak máme Premier League, ve které Arsenal také udržel to své vedení. Dostaneme se ke špičce tabulky na konci pořadu. Jenom připomenu, že Wolverhampton je dál bez vítězství a má už 20 zápasů v Premier League bez výhry. Je to opravdu mizérie Wolves a možná lépe tedy jít k jinému duelu, k týmu, který třeba daleko víc překvapuje, že je úspěšný.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Velmi očekávaným a vyhroceným duelem byl ten na severu Anglie Tyne Wear derby mezi Sunderlandem a Newcastlem, první od roku 2016, pokud mluvíme o Premier League. Ale Pavle, když se podíváme tak nějak třeba i na delší sestřih na statistiky, tak fotbalové zklamání.
No, ano, a hovoří za to je to, že jediný gól byl vlastní hned na začátku druhého poločasu Nick Voltemade. Řekl bych, že to byl vlastňák kola, protože tam se úplně nezorientoval ve vlastním vápně útočník Magpies, útočník Strak, kde jednoznačně byl špatně postavený, byl natočený ke své brance a jako kdybych byl škodolibý, tak řeknu, že se krásně trefil. Samozřejmě velká euforie pro domácí Sunderland, ale jak si zmiňoval Honzo, tak opravdu ten fotbalový výkon obou týmů nebyl asi takový, jak jsme si představovali.
No u Newcastlu do toho může promluvat pochopitelně také ta Liga mistrů, naposledy v Leverkusenu 2-2 a Eddie Howe pracuje i s tím, že přece jenom i v minulém kole těsná výhra nad oslabeným Burnley, možná únava některých opor, otázkou je pochopitelně volba třeba do ofenzivy, když máte spíš dobývat obranu Sunderlandu a Anthony Elanga, rychlostní hráč, ostatně i u Arsenalu třeba nasazení Martinelliho proti bránícímu soupeři je vždy zajímavou otázkou do diskuse. Ale spíš ještě k té atmosféře, k tomu, jak Sunderland asi co by nováček cítil obrovskou možnost zase pokořit svého velkého rivala a dlouhá léta úspěšnějšího.
Je to pravda, na druhou stranu posledních 10 zápasů v Premier League Sunderland neprohrál s Newcastlem, samozřejmě je tam ta dlouhá odmlka od účasti v nejvyšší soutěži a samozřejmě i pachuť z loňského ledna, když Sunderland prohrál v FA Cupu s Newcastlem o 3 góly na domácím stadionu. Možná si vzpomenete jako fanoušci anglického fotbalu na to, když si fotbalisté Newcastle udělali takovou tu fotografii s fanoušky za jednou z branek, tak teď to Sunderland vrátil Newcastle i z úroky, nejenže vlastně vytvořil stejnou fotografii hned po konci utkání, ale vlastně třeba i na světelných tabulích nebyly názvy obou klubů, byl tam jen Sunderland a pak hosté, takže jméno Newcastle je zapovězené v Sunderlandu a opravdu byla to řežba, byla to bitva, tak jak jsme na to zvyklí z těchto derby, a samozřejmě to ubíralo na té fotbalovosti.
No Newcastle, když to převedeme do nějakých těch zase čísel statistik, tak za celý zápas 0,24 číslo očekávaných gólů, vlastně 2 střely na bránu, ale až ve druhé půli u Sunderlandu to je obdobné, ale přece, jak jsem říkal, tak Voltemade ten vlastní gól dal. Zachytil jsem už vlastně i kritiku velkou na Eddieho Howea, naopak vlastně Black Cats můžou teď snít na obláčku, protože ten jejich start do Premier League po dlouhém čekání, kdy tuhle soutěž nehráli, je tedy uchvatný.
Čekal jsem, že možná po té porážce na Manchesteru City, kde se opravdu ukázalo, vlastně dá se říct konečně, pokud nepřejete Sunderlandu, že to je nováček soutěže, ale to, jak se vždy dokáže nabudit na další týden tento tým režisele Brise, tak je obdivuhodné, protože je 7. má 26 bodů, co by za to dal nejen Newcastle, ale třeba Tottenham, který se taky trápí, takže opravdu z těch nováčků pochopitelně nejen na základě toho postavení v tabulce nejpříjemnější překvapení.
Ano, a Newcastle má vlastně o 4 body méně v závěsu na 12. místě, ale pochopitelně náročný program Premier League v kontextu ještě dalších soutěží možná zamíchá pořadím i mezi těmito dvěma rivaly. Teď se raduje Sunderland po vítězství 1-0.
S mikrofonem do Anglie.
Tak, míříme dál v tabulce, když se podíváme Arsenal, Manchester City, Aston Villa, čtvrtá je Chelsea a to díky vítězství nad Evertonem 2-0, protože Crystal Palace zaváhal, o tom se asi ještě zmíníme. Jak ty jsi to hodnotil, Pavle, vítězství Chelsea, Palmer skóroval?
Vítězství zasloužené, řekl bych, Everton se k příliš příležitostem nedostal, byť samozřejmě po změně stran tam taky Grealish zavíral zadní tyč po nepříjemném centru, ale znovu zachytal Sanchez a Chelsea dominovala hlavně prvnímu poločasu. Kromě Palmera a Gusta bych vyzvihl asi Pedra Neta, který vlastně vytvořil ten druhý gól pro francouzského obránce, když udělal takovou tu rychlou přešlapovačku, zatáhl balón až ke koncové lajně, našel výborně Malagista. První poločas patřil Chelsea, možná pro Everton taky nehrál dokoret to, že se celkem brzo zranil Dewsbury Hall, který je asi možná aktuálně hráč s nejlepší formou v týmu Toffees. Na druhou stranu Chelsea i tedy s přispěním Palmera a Gusta, řekl bych, zaslouženě vyhrála.
Zaslouženě vyhrála, reagovala na prohru v Lize mistrů v Bergamu 1-2 s Atalantou. Tam mohl hrát na rozdíl od Premier League třeba Kajsedo, který je distancovaný v Premier League, ale možná po tom vítězství nad Evertonem překvapila na tiskovce slova manažera Chelsea Enza Maresky. Pustíme vám ukázku.
And this is the reason why I praise the player, because with so many problems they are doing very well. After a complicated week since I joined the club, worst 48 hours since I joined the club, because people didn't support me and the team in general.
No jenom zažil jsem nejhorších 48 hodin svého angažmá na Stamford Bridge, necítil jsem podporu, myslím to obecně. Takhle mluvil Enzo Maresca, chápeš to?
Moc tomu nerozumím popravdě, ale myslím si, že podobně jako u Mohameda Salaha, když si vzpomenete na ten jeho rozhovor po remíze Liverpoolu v Leedsu, kde si Salah stěžoval na to, že 3 zápasy v řadě nebylo v základní sestavě, tak to byl rozhovor, nebo bylo to cílené, aby to sdělil médiím, a myslím si, že Enzo Maresca, a to mě zaráží, že to je konečně od 22. listopadu první výhra v Premier League celkem jednoznačným stylem nad dobře hrajícím Evertonem 2-0, že to vytáhl Maresca právě teď. Na druhou stranu, pokud se má lámat nějakým způsobem chleba v Chelsea ve vedení nebo v realizačním týmu, tak to prostě Enzo Maresca musel vytáhnout. Samozřejmě nebyl konkrétní, pak ještě na té tiskovce mluvil o tom, že to není myšleno proti fanouškům, že miluje fanoušky Chelsea, takže to byl vzkaz pro někoho z vedení klubu. Těžko říct, jestli přímo pro majitele, to si myslím, že nikoliv, ale samozřejmě v těch strukturách takto velkého klubu je spoustu lidí, kteří si mohli otevřít pusu po těch neúplně ideálních výkonech Chelsea v posledních týdnech, a Mareskovi to trochu asi nahlodalo sebevědomí.
Hmm. No, někdo si to vykládal tak, že třeba není tak zdatný v angličtině, když chce vyjádřit takhle složité téma i hluboký prožitek, je to snad až jeho třetí jazyk angličtina, a možná neužil třeba ty nejsprávnější výrazy, nicméně, jak si Pavle říkal, opravdu ta forma, která je nejvíc vyjádřena prostě výsledky tam v těch posledních 4 soutěžních zápasech, které předcházely před Evertonem, nebyla, a je možné, že v Chelsea se přece jenom trošku vařila voda. No ale mají nabitý program, tak asi nemají úplně moc času řešit podobné věci, viď?
No, myslím si, že měnit teď trenéra v době, kdy je tým čtvrtý v tabulce, kdy má, dá se říct, jistotu play-off Ligy mistrů v jarní fázi, byť se ještě budou hrát tedy ty 2 lednové zápasy hlavní fáze, by bylo absolutně nerozvážné, protože Chelsea už často měnila trenéry v minulosti, samozřejmě americké vedení nebylo spokojeno dřív s Grahamem Potterem, Frankem Lampardem a dalšími, ale myslím si, že Enzo Maresca po té, co vyhrál mistrovství světa klubů v létě, po té, co nějakým způsobem tu miliardami nabitou sestavu nějakým způsobem ukočíroval, dal jí tvář, byť ne vždy to je vidět, má mladý tým, tak si myslím, že teď odvolávat Maresku, kdyby mělo jít o nějaký mikrospor ve vedení klubu, by nebylo pro Chelsea dobré.
Nabitý program jsem myslel tím, že v úterý Chelsea hraje v Cardiffu čtvrtfinále ligového poháru a v neděli se představí na stadionu Newcastle, jiného týmu, který jsme zmiňovali, že se mu aktuálně třeba tolik nedaří.
S mikrofonem do Anglie.
Tak mluvíme na téma vlastní góly, teď trošku vlastní góly ve vlastních týmech, ve vlastních klubech. Navazujeme na Chelsea, Liverpool, Brighton 2-0. Nejprve, Pavle, k tomu, kdo se postaral o ty góly, protože třeba nebyl úplně tak výrazným přínosem pro Liverpool z pohledu hry, ale góly dal.
Hugo Ekitike, který znovu zastínil Isáka, samozřejmě nejen z toho důvodu, že byl v základní sestavě, ale dvakrát se trefil hned v první minutě. Tam Brighton velice špatně vyřešil situaci u rohového praporku. Myslím, že to byl Jankuba Mintech, který vlastně od vlastního rohového praporku poslal takovou svíci před 16 Brightonu. A byl z toho rychlý gól, snad po 46 vteřinách, pak to ještě vyšperkoval Mateusz Fernandes z West Hamu, k tomu se dostaneme, takže teď už to není nejrychlejší gól v této sezóně Premier League, nicméně Ekitike, jak si zmínil Honzo, tak výrazný nebyl třeba ve hře, ale prostě dal dva góly v situacích, kdy to dostal připravené od svých spoluhráčů, ale ukázal formu. Ukázal to, že zakončovat prostě umí a nechce se pustit, řekl bych, té aktuálně role útočné jedničky v Liverpoolu, protože Alexander Isak se vracel po zranění, ještě asi nemá takovou fyzickou kondici na to, aby pravidelně hrával v základní jedenáctce a zatím Arne Slot v Premier League minimálně spíš ukazuje na Ekitikeho.
Je pravda, že ten zápas určí vždy takhle rychlý gol, pod který se podepsal taky Joe Gomez, ten musel pak střídat v prvním poločase. Dostaneme se k tomu, kdo za něj přišel. Nicméně jenom chci připomenout, že Brighton to jako nezabalil a byl vlastně i lepší, co se týče velkých šancí, ale jmenovec Joe Gomez, Diego Gomez tam zahodil několik příležitostí a Brighton nedokázal skórovat až do té 60. minuty, kdy Liverpool předvedl rychlý break a po něm z rohu tedy dokázal Ekitike předvést a přidat ten druhý gol. No a jak střídání Joe Gomeze, tak spojení s tím druhým golem je teď právě spojení s tím mužem, o kterém se mluvilo i minulý týden hodně. Kdo to je?
Je to samozřejmě Mohamed Salah, který po té remíze v Leedsu 3-3 přišel mezi novináře, zmínil, že možná odehraje na Anfieldu proti Brightonu svůj poslední zápas v Liverpoolu, že neví, co se stane během Afrického poháru národů, kde pochopitelně bude reprezentovat Egypt. No a tak nějak to nasvědčuje tomu, že se loučil s Anfieldem, pozval rodinu, to jsme zmiňovali minulý týden v našem pořadu a po zápase až nezvykle dlouho vlastně chodil kolem tribun, vlastně dá se říct, že prakticky celý Anfield i po tom, co asi si trochu některé fanoušky nestáhl na svou stranu po té, co říkal minulý týden, tak vlastně celý Anfield zpíval. Já jsem na to velice zvědavý, ale kdybych si měl vsadit, tak si myslím, že to možná mohl být poslední zápas Mohameda Salaha v dresu Liverpoolu. Co myslíš ty?
Tak já věřím asi Arnemu Slotovi, viděl jsem celou tu tiskovku, když byli na Lize mistrů v Itálii, na Interu vyhráli. Předtím Slot mluvil o absentujícím Salahovi ve výpravě na téma, že prostě mám nějaké řešení, mám odpovědnost, jako manažer musím odpovídat právě na nějaké prohřešky, což byl ten výstup Salaha. No a pak si prý v pátek sedli a nějakým způsobem to dopadlo dobře a on mluvil právě v tomhle kontextu, že Salah byl v sestavě a byl taky mou první volbou při střídání, tím je řečeno vše. Já si myslím, že se to teď samozřejmě bude řešit a pokud by přišla nějaká tučná nabídka, tak by Liverpool zvažoval, že Salah odejde, že ho vlastně prodá, ale jinak si myslím, že to včera bylo tak nějak prostě takové to předvánoční loučení Salaha i s rodinou vlastně na tribunách a osobně si myslím, že se po Afkonu, který by mohl vyvrcholit pro Egypt až účastí ve finále 18. ledna, že se zase na Anfield vrátí.
No, uvidíme.
Ano, uvidíme. Liverpool si pomohl v tabulce aktuálně před Sunderlandem o lepší skóre, za Crystal Palace o skóre, nicméně příští kolo potká Tottenham venku, tak jsme zvědaví, jak se s tím popasuje.
S mikrofonem do Anglie. Zápas víkendu.
Tak hodně gólů padlo na London Stadium, na West Hamu, kam přijela Aston Villa. Připomínal se Billy Bonds, od jehož úmrtí uplynuli v neděli 2 týdny a vlastně tohle je legendární hráč West Hamu, který odkroutil za Ačko za 21 let téměř 800 zápasů. Vyhrál 2x FA Cup 75-80 a jako manažer vedl i Luďka Mikloška, o kterém se vyjadřoval i později vlastně v superlativech. Jeho legendární číslo 4 tam nesli klubové legendy. Pavle, zdá se mi, že vlastně tahle ceremonie nějakým způsobem neukolíbala West Ham, naopak Aston Villa, jestli jsi viděl ten první inkasovaný gól hostů.
Ezri Konca při rozehrávce chyboval, až příliš čekal na to, komu nahrát vlastně na té spojnici koncové lajny a velkého vápna, tak tam ho zcela jednoduše obral o balón Mateusz Fernandes a pak krásně vyřešil tu situaci tento mladý Portugalec, když překonal Bizota v brance Aston Villa. Nicméně, a navazujeme na téma vlastních gólů, o 8 minut později Kostas Mavropanos po centru z pravé strany z pohledu Aston Villa a další vlastňáček, takže West Ham si příliš dlouho to své vedení neudržel, byť pak Bowen skóroval, tam tomu ještě předcházela ta taková situace, kdy se Diouf hlásil o ruku v pokutovém území, nakonec se z toho byl gól Bowena, ale druhý poločas už pak minimálně co do gólů patřil Aston Villa, viď?
Je to tak, jenom k tomu gólu vlastně, který korespondoval s tím střeleným Arsenalu proti Wolverhamptonu, centr prostě tečovaný obráncem, a k tomu druhému gólu West Hamu vlastně Diouf měl štěstí, než tam signalizoval, tak byl v pozici, kdy málem byl v offsideu oproti postavení Mattyho Cashe, protože on byl vlastně v úvodu té akce, ale nakonec offside nebyl, ruka nebyla a vlastně výborně tam stál Bowen po podcově střele. Musím říct, Pavle, že to nevypadalo jako měření třetího nejhoršího týmu soutěže s třetím nejlepším, protože záložní řada Mateusz Fernandes, Freddy Potts a Sogolu Magasa, průměr věkový zhruba 21,5 roku, vůbec nepouštěla Aston Villa do hry, ale nějakým způsobem, a vlastně nedokážu si to vysvětlit, ve druhém poločase úplně odešli a Morgan Rogers dvěma góly rozhodnul.
Krásně se trefil, zejména ten rozdílový gól byl parádní, když v 79. minutě napřáhl z nějakých 25, 28 metrů. Krásně to trefil vlastně ze svého pohledu do levé šibenice. Nicméně, když jsme si psali o tom, kdo by mohl být vlastně hráčem kola, navrhoval se Morgan Rogerse, ač jsem neviděl celý zápas West Ham Aston Villa, ale ty jsi mi odpovídal, že ten jeho výkon v prvním poločase zase tak dobrý nebyl.
Nebyl výrazný, oni hrajou hodně pomalu a Aston Villa, než si to tam vyťuká vzadu a čeká třeba na otevřená vrátka v obraně soupeře, tak se téměř nedostával do hry, s Ianem Madsenem se snažili motat třeba Van Bissaku, ale přece jenom v první půli z toho nebylo nic, až v té druhé, a já to přičítám právě spíš tomu, že Magasa nebo Potts nebo i Fernandes nebyli na svých místech jako třeba v prvním poločase. Každopádně Aston Villa vyhrála na West Hamu 3-2, a má opravdu fantastickou sérii. Je na třetím místě, jak jsem říkal, Pavle.
Ano, 33 bodů a 10 výher z posledních 11 kol Premier League. Je to neuvěřitelný vzestup po té, co vlastně v úvodních, myslím, čtyřech kolech nedala gól Aston Villa, a teď se veze na vlně, jsem zvědavý, kam až se doveze, protože, jak jsi zmiňoval, že třeba ta rozehrávka není tak rychlá, minulý týden jsme mluvili o tom, že ten kádr třeba i vzhledem k tomu, že Aston Villa hraje evropské poháry, není tak kvalitativně široký. Na druhou stranu skvělý manažer Unai Emery, který umí prostě tým připravit na každý jednotlivý zápas, a teď to Aston Villa vychází.
Aston Villa tedy v tabulce jeden bod za druhým Manchesterem City, 3 body za Arsenalem. Manchester City vyhrál na Crystal Palace díky dalším dvěma brankám Erlinga Haalanda 3-0. Erling Haaland už má 17 branek a suverénně vede tabulku střelců. Zápasy, které neprobereme: Burnley Fulham 2-3, Brentford Leeds 1-1, dohrávka Manchester United Bournemouth dnes večer, tedy v pondělí večer, pokud posloucháte jindy. No a teď ještě poslední rubrika.
S mikrofonem do Anglie. Hráč kola.
A ten se váže k utkání Nottingham Tottenham 3-0.
Callum Hudson-Odoi v posledních zápasech, když nepočítáme ten nedělní proti Tottenhamu, v posledních 21 zápasech dal pouze jeden gól, no a proti Spurs si tedy velice spravil chuť dvěma brankami a jednou asistencí k těm gólům. První trefa zhruba ve 20. myslím 8. minutě po obrovské chybě Archieho Greye, to je mladý záložník Tottenhamu, je mu 19, ale v rozehrávce s Vicariem si vlastně nedali vědět, že má Archie za zády hodně dobře hrajícího Ibrahima Sangareho, který jednoduše, kde je obral, vlastně předložil balón Hudson-Odoi před prázdnou branku. No a druhá trefa po změně stran, Hudson-Odoi chtěl centrovat, to bylo evidentní, Vicario s tím taky počítal v brance Spurs, ale ten centr byl tak dokonalý, že zapadl přes Vicaria do branky. Italský golman Tottenhamu v poslední době, mluvíme o tom často, že je skvělý na čáře, ale některé situace neřeší úplně ideálně. Jsem zvědavý na to, jestli třeba Antonín Kinský nedostane šanci v příštích zápasech Tottenhamu. Otázkou je, jestli třeba právě proti zmiňovanému Liverpoolu. Ale Thomas Frank byl hodně zklamaný po tom zápase. Mluvil o tom, že v něm opravdu bouří emoce jako hurikán, protože Tottenham je 11. v Premier League z posledních 7 zápasů, jediná výhra, skóre 6-14 a opravdu v nejvyšší anglické soutěži to zatím Spurs nejde.
No, je to velký kontrast oproti utkání Ligy mistrů, kdy vlastně vůbec nedal šanci Slávy, která zase vládne české lize, ale občas to prostě vyjde, že jste lepší v některém utkání, pak jste třeba horší, možná nemusíme generalizovat, ale nějak jsem zachytil Thomas Frank Vistýš, on je naštvaný, ale co jeho pozice?
No, to je otázka, samozřejmě připadá mi, že a bylo to vidět po některých, ať už remízách nebo porážkách Tottenhamu, teď nevím, jestli šlo o zápas na Tottenham Hotspur Stadium, kde Spurs vyrovnávali až v závěru duel s Wolverhamptonem na 1-1. Mickey Finn, Jed Spence vlastně nepodali ruku Thomasi Frankovi, no a i teď, když Jed Spence střídal někdy po hodině hry, tak dělal taková, ta mimika jeho prostě nebyla úplně taková ideální směrem k trenérovi. Je samozřejmě otázka, jak za ním bude stát vedení klubu po té minulé sezóně, kdy byl Tottenham vlastně jednu příčku nad sestupovým pásmem. Teď až 11. 22 bodů, čelo tabulky 14 bodů v nedohlednu. No, jsem zvědavý.
No, v Anglii mají takový výraz, že někdo se chová nebo hraje jako Spursy a to znamená mít hodně slibný tým, ale prohrávat až trapným způsobem. No, nevím, jestli včera to bylo trapné, ale Nottingham ty góly vystřelili jak z Partesu. Pavle, tak moc děkuji za spolupráci a jsem zvědavý, co si řekneme příští týden po zápase Tottenham Liverpool, třeba bude Thomas Frank spokojenější.
Budu se těšit příští týden, naslyšenou.
Těšíme se na vás, milí posluchači, zase za týden po dalším kole Premier League. Hezký den.